eintlik my vrou maar die een wees wat hier staan. Al probleme is sy kan eintlik die pastoor wees. Al probleme is ek kan nie hare sny nie. So nou bly ek maar die pastoor en sy bly nou doen nou maar daai jobie. En die ander deel ook, ek weet nie hoe julle dit sal ervaar. Ek sal myself baie vulnerable maak, maar soos Maak nou gesê het, ek is ook hier die nuwe pastoorie. Ek is dieselfde ou ene. So ek weet nou nie, ons hoop maar dis oké. Okay. Maak duidelik wil ons jou ook hier voorkry. So ja, dis lekker om julle te sien na ons het tydjie weg was in die Kaap was, in Walvisbaai was ensovoorts ensovoorts. En ja, net te weet dat die Here met ons besig is, dat die Here 'n paadjie met sy kerk stap en hierdie is eintlik 'n spesiale Sondag vir my. En ek gaan nou nie gelukkig te veel oor myself hoef te sê nie, maar ek voel altyd is iets wat ek wil celebrate. Want Dinsdag middag so 3:00, is dit 15 jaar terug wat ek my hart vir die Here gegee het. Daai middag sonder 'n altar call, sonder 'n worship team of 'n smoke machine of wat dit ook al mag wees. Ja, daai middag het 'n klasmaat vir my gebid en die Here het 'n afspraak met my gehad en baie keer dan kyk ek na ouer mense en hoe mense begin terugkyk na jou lewe. En ja, dis 15 jaar terug en ek kyk terug en ek kyk na my lewe en die Here en wat hy gedoen het en ek kyk na so baie goed en ek dink ja, ek kyk ook na wat ek nie reg gekry het nie en ek dink ministry is 'n plek wat ons maar nederig maak. Maar ek dink as daar een ding is wat regtig in my hart gebeur en ek onthou my eerste dae daar in Windhoek waar ek vir 6 en 'n half jaar hier pastoor was, dan dink ek op daai oggende wat ek gaan preek het, eers en ek het bloed gesweet. Jy weet wanneer is altyd daar as 'n mens begin is jy bang en jy's eintlik soos Here, ja, U is 'n goeie God, maar hierdie is regtig stres en jy bid eintlik maar net dat jy survive vir daai 40 minute of nee 20 miskien en hoop dat die Here iets vir jou net daarom dit oorleef en jy nie hartaanval kry of jou tong te droog raak en 'n sakkie. Iets in daai lyn en ek dink so worstel ons deur hierdie goed en ons loop aan. En hoe langer 'n mens gaan, hoe meer sien ek glo ek elke leier, elke ou in bediening, elke klein groepleier, elke ministry leier, hoe meer kry ons dit in elk geval die reg hê, veral nie in ons eie krag nie. Hoe meer mis ons dit. Maar saam met dit voel ek net in my lewe op hierdie stadium hoe groter raak daai begeerte dat ons as gemeente verskil kan maak. Hoe groter raak daai begeerte in my hart om te sien dat ons getrou kan wees aan dit wat die Here ons geroep het. Om te kan hierdie getuienisse te kan hoor. Dit wat Anton deel en dankie dat julle vorentoe kom, dat julle die een is wat dalk bewerig hierso staan en ietsie deel. Maar dis wat die Here doen en ja, mense, so dis vir my, dit gee vir my 'n opwinding in my hart en ek voel net vir my is dit lankal of ek oor my woorde struikel, iets verkeerd sê, dit gebeur altyd, jy weet. Maar dis regtig nie meer die punt nie. Dit gaan regtig oor wat die Here deur ons as kerk wil doen. Wat die Here deur ons regtig wil doen en ja, soos ek sê, 15 jaar later, dis vir my iets wat baie spesiaal is en ek wil julle aanmoedig, gaan dink bietjie, as jy wel al jou hart vir die Here gegee het, gaan dink aan daai dag en ek wil amper sê, sit die kersies op die koek en sê, Here, waartoe is U met my lewe op pad? Wat doen U deur my? Want een ding is verseker, God het 'n plan met elkeen van ons se lewens. Nou, ek wil vanoggend so bietjie praat oor gesag en autoriteit en ek dink dis altyd iets lekkers om oor te praat. En partykeer dan kom die kinders daar een sien ek of ek hoor daar om 'n draai dan sien ek daar kom enetjie aangehardloop nou met 'n lekker of iets soets of wat ook al of iets anders dalk en dan vra die ander twee maar of hulle is besig om iets te doen. Dan vra die ander twee nou maar hoekom het jy hierdie lekker of hoekom doen jy dit? En as hulle dan sê nee maar pappa het dit vir my gegee of pappa het gesê ek mag dit maar doen, you know that settles the score. Dan is dit gewoonlik so half, okay, nou weet ons mag gedoen hè. Maar mense, ons as kerk, ons as gemeente, daar's God se hart, né? En ek wil soos ek sê, ek bietjie oor gesag praat. Daar's regtig 'n plek wat ek net voel, jog, die Here kom roep ons. Die Here kom daag ons uit om meer in daai plek te stap, daai plek van gesag waarin Jesus geloop het en dit wat hy vir sy kerk gegee het. En aangesien julle so lekker gedeel het, ek gaan definitief klaar kom met hierdie tema vanoggend. Ek gaan volgende week gaan ons 'n bietjie aangaan. So, as jy jou Bybel het, kan jy saam met my lees. Ek wil vir ons lees uit Matteus 21 vers 23. Dit sal daar agter op die bord ook wees. En lees gerus saam. Jesus het na die tempel toe gegaan en terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra: "Met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee?" Ek dink dis 'n valid vraag, né? Chris, Hannes, dis 'n goeie vraag om te vra. Daai priesterhoofde, familiehoofde, kom ons sê die senior ouens het gekom Nou hierso is ons nou al aan Matteus 21. So voor dit het Jesus nou al redelik baie gedoen, hè. Dis nou al so 'n bietjie op die pad na die einde toe van hierdie evangelie, hè. Daar het nou al klomp goed gebeur. Jesus het water in wyn verander, hy het mense aangeraak, mense is genees, hy het gepreek oor 'n klomp goed, hy het 'n klomp demone uitgedryf en unclean spirits soos dit in die Engels sê. Jesus het 'n klomp goed gedoen. En hier's hierdie wetsgeleerdes, hierdie priesters en hierdie ouens wat die mense het vir hulle geken, maar hier's Jesus besig en hulle kom en hulle vra hierdie vraag. Nou, eintlik is daar 'n oulike stukkie wat daarop volg en Jesus kom en hy sit hulle eintlik so 'n bietjie terug in skaakmat, want sien, soos gewoonlik is hulle harte nie opreg nie. Dis nie eintlik wat hulle wil weet nie. Hulle is eintlik op 'n ander plek besig. Maar hulle vra, met watter gesag doen u hierdie dinge en wie het hierdie gesag vir u gegee? Okay, waar kom dit vanaf? Quentin, dis 'n goeie vraag. Ek dink baie mense kom vandag nog na die kerk toe en hulle vra, is daai gesag nog daar? En partykeer as hulle dit wel 'n bietjie sien, dan sê dit ook maar wag 'n bietjie, hoe werk hierdie ding nou? Hoe werk hierdie ding in mekaar? Hoe steek dit hier in mekaar? Okay? En ek dink dis regtig 'n goeie ding vir ons om 'n bietjie oor te gesels. Nou, as ons gaan en ons gaan kyk, die mense rondom Jesus, né? Het baie duidelik hierdie werking in sy lewe gesien. Okay? So, as ons eers net gaan lees gou-gou. Ek gaan 'n klomp skrif lees vandag, né? Okay, dis nou my hart hier. So hierso gaan julle moet byhou of ek kan dit vir julle mail of julle kan my afskryf, net soos julle wil, maar ek wil regtig deur 'n klomp versies werk, deur 'n klomp woord werk en dan 'n bietjie daaroor gesels en dan volgende week dan gaan dieselfde pastoor aangaan. Tensy maak dalk vir my kan uithelp, maar ons sal kyk hoe gaan dit. Ok, dan wil ek vir julle gou lees in Lukas 4, hoofstuk 4, vers 31 en 32 en dan ook vers 36. Daarna het hy na Kapernaum toe gegaan, 'n dorp in Galilea, en die mense gereeld op die Sabbatdag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. Vers 36. Almal was baie verbaas en hulle raak aan die praat en vra vir mekaar: wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag die onrein geeste gebied en hulle gaan uit. Nou die Engels praat so half van die mense was astonished geweest, jy weet. So dit sê vir ons baie duidelik, dit wat Jesus gedoen het, dit was nie die norm nie. Dit is nie wat elke dag gebeur het nie. Dit is nie hoe die mense, die skrifgeleerdes, die fariseërs, al daai ouens wat voor Jesus se tyd in die tempel besig was. Dis nie hoe hulle dit ervaar het nie. Hulle het gekom en gesien, hierso is Jesus, so ek sê, hy het storm stil gemaak, hy het die water in wyn verander, hy het 'n klomp wonderwerke gaan lees gerus deur bietjie deur die evangelies, hy het 'n klomp goed gedoen, en vir die mense was dit soos, hoe is dit moontlik? En ek dink ons ervaar dit baie keer in ons eie lewens, dat jy miskien jonk gered is, jy het 'n paar jaar met die Here geloop, en nou iewers op 'n uitreik, of in die dorp, of ergens, hier's iemand nou besig om van die Here te deel, en nou is dit amper soos in Jesus se tyd, maar hoor, hierdie ou het in daai straat, en daai woonbuurt groot geword, nou is dit dan nou moontlik, dat hy sy hande op iemand lê, en nie word iemand genees, of hy bid in 'n vreemde taal, of hy doop iemand, of hy deel iets voor in die kerk, hoe werk hierdie goed? En die woord sê vir ons baie duidelik in Lukas 4, dat luister, Jesus het soveel gesag gehad. En ons sien 'n baie kragtige ding wat daarso gebeur. Ons sien hoe die koninkryk van God, the reign of God, ons sien hoe dit kom en hoe Jesus deur sy bediening, hoe hy basies die donker terugdryf. Hoe hy al hierdie magte van Satan, wat wel daar is, hoe dit teruggedryf word, hoe mense vrygemaak word, hoe mense begin glo. En mense staan en hulle kyk en hulle sê, wow, ons verstaan dit nie, ons ken dit nie. Maar die mense het baie daarvan gehou, definitief vir almal wat genees is. Want gewoonlik as iemand genees geword het, was hulle, wil amper sê, letterlik aan Jesus se lippe gehang. Amen, né? Is dit nie so nie? En dan sê hulle net, ja, vir wat se woord, wat hy met, en hy doen dit met gesag en met krag, en dit is net so kosbaar. En weet julle, dit bly soos vir my in hierdie jaar, ek dink, daar is sekere periodes waarna mens kan terugkyk in jou eie geestelike lewe en kan sien, jy's in daai tyd was ek baie betrokke by die jeug, of in daai tyd het ons meer missions gedoen, of 'n eerste menskamp, of wat dit ook al mag wees. Maar as daar een ding is, waarna ek hierdie jaar in 2017 terugkyk, wat vir my iets is wat die Here hier in ons midde kom doen het, dan is dit daai naweek wat André Kreer van Oos-Londen nie was, okay? En hy net kom bid het, en die kosbare ding was vir my ja, dat daar genesing was, dat ons die krag van God hier gesien het en ervaar het. Maar dat hy so eerlik was en dat hy gesê het, weet jy, hy was vir 9 jaar in bediening. Hy was 'n pastoor, hy was 'n leier gewees. Okay, hy is iemand wat 'n roeping op sy lewe het. Maar vir 9 jaar het hy nie die krag van God in sy lewe geken nie. En ek dink about 5 jaar later staan hy hierso. Ek wil amper sê op 'n plek van 'n rustigheid en 'n vrede, maar om te weet dat hy daai gesag het wat God vir hom, vir my en vir jou en vir Sakkie, met Sakkie het 'n nuwe gitaar gekry. Klink goed, klink goed. Ek weet nie of dit nou profetiese woord is of vir 'n nuwe gitaar is. Ek ken hom so goed, maar klink mooi. En Andrei staan hierso in daai gesag en hy's net soos, Here, vandag gaan ons vir mense bid en ons gaan vertrou vir genesing. En ek dink almal van ons half hier in ons binnekant dink soos nou pressure, gaan nie iets gebeur, hè? Maar kom ons kyk net wat sê die woord vir ons en wat hoe werk hierdie gedeelte. Julle kan saam met my lees ook in nou hierdie ouens het hierdie vraag gevra vir Jesus, die priesterhoofde het gekom en gesê nou waar kry Jesus hierdie gesag? Hoe werk dit? Dit het definitief nou goed, hulle het natuurlik 'n probleem hiermee gehad, want hulle het ook baie keer in die tempel en in die plekke bedien en gepraat, maar dit wat deur Jesus gebeur het, het nie deur hulle bediening gebeur nie. So ou kan daai jaloesie sien, hè. Dis baie duidelik daar. Hulle het nie baie gehou van Jesus wat nie eers amptelik 'n rabbi was nie. Hy was nie 'n social high standing of iets gehad nie. Maar dit was onomwonde dat dit wat Jesus gesê het, dit wat hy gedoen het, as hy genees het, het hy genees. As hy 'n woord gespreek het, het dit gebeur. Okay? En daar's iets vir ons ook. Maar kom ons gaan kyk net, waar het Jesus hierdie gesag gekry? Kom ons kyk, wat sê die woord vir ons? In Lukas 3 vers 21 tot 22. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees, in sigbare gestalte, soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Okay. Ja, dis een van daai 1000 oomblikke in die Bybel wat ek nogals ook daar sou wou wees. Die Rooi See, daar's 'n klomp van hulle. Okay. Maar hierdie is 'n oomblik wat ek regtig graag sou wou gesien het. Dalk daar my ou vel skoentjies en ek weet nie hoe die ouens wat het ons rokkie gedra, Hannes, hoe die klere gelyk daai tyd, die ouens het sulke kleed gedra, lyk dit vir my soms alles. Maar om daar te staan en God se stem te sien oor sy seun en te kom en sê, "Thumbs up. Dis my seun." Vir hom is ek lief, op hom, vir hom het ek gestuur. En daarna het haar groot 3,5 jaar se bediening vir Jesus voorgelê. Maar daai affirmation, daai plek van God wat vir hom sê, alle gesag is joune. Daar's so baie versies, ek gaan net nog eenetjie deel vir oggend. Lees, ons kan ook kyk uit Johannes 5 vers 26 en 27. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag of dan autoriteit gegee om te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. Ons het 'n klomp skrifgedeeltes wat ons kan gaan kyk, julle kan 'n bietjie huiswerk ook gaan doen, bietjie gaan lees daarin, julle study Bibles die wat het ensovoorts. En ons gaan lees oor hoe Jesus altyd verwys dat hy van die Vader kom, dat hy in die Vader een is, dat hy sy gesag by die Vader gekry het en dat hy in daai gesag geloop het, dat hy in hierdie gesag en autoriteit gewandel het, dat die mense gekyk het en dat hulle in verwondering was oor dit wat Jesus gedoen het. Okay? Maar dit het nie daar opgehou nie. Okay, Jesus het 'n roeping gehad en hy daai hardloopstokkie, daai aflosstokkie, het hy vir sy kerk kom gee. En dit het begin, kom ons gaan kyk gou eers ek wil net gou nog voor dit ietsie sê, ek het dit nou nie hierbo nie later bygeskryf, Matteus hoofstuk 7 vers 28 en 29, dan verwys dit net na daai plek waar die mense ook sê, maar Jesus preek en hy deel, maar hy doen dit met gesag. Dis nie soos hy religious leaders nie, okay? Hulle kon so duidelik daai verskil waargeneem het. En daar's my eerste saadjie vir vanoggend. Daar's my eerste dingetjie wat ek wil uitgooi en net sê kerk, gemeente, mense, vriende, broers, susters, almal van ons, wat sien swak op moed? Soos wie lyk ons? Sien hulle daai krag? Want ek gaan een ding vir julle sê. Ek glo regtig met my hart en dis iets in my persoonlike lewe, maar iets vir ons as kerk ook. Ek voel regtig die Here roep ons, nooi ons en vra vir ons om in daai gesag te wandel. Hoe gaan ons weet as ons dit reg kry? Ek sal vir julle sê, die mense gaan praat daaroor. Die mense gaan praat daaroor. Okay? Daar gaan 'n opwinding wees. Daar gaan 'n nuuskierigheid wees. Daar gaan ouens kom in 2017 en aan en hulle gaan vra maar verduidelik nou vir ons, hoe werk hierdie ding? Jy het nou vir daad oom Darryl nou getuig oor sy knie, mense wat daarvoor gebid het en ek weet tussen ons is daar baie getuienisse, né? En ons moet dit deel. Ons moet daaroor praat. Okay? Ons kyk hierso in hierdie gewone vissermanne, hierdie ouens, jy weet, wat nie grade gehad het nie. Jy weet baie keer onder pastore, dominees, priesters, ouens klink die gesprekke so half soos so hoeveel ouens is op 'n Sondag in jou kerk? By watse teologiese skool het jy studeer en watse kursus gebruik julle op die oomblik om disipelskap te doen? En ons kan al daai praatjies praat. Maar mense as daai krag nie daar is nie, né? Dan praat ons dit net. Dan loop ons definitief nie daar nie. En Jesus het hierdie gewone mense, hierdie gewone ouens wat daar vis gevang het en skoon gemaak het en soms sulke ou gewone ouens was. Hy het hulle geroep. Ons lees hierso in Lukas hoofstuk 9 van vers 1 tot 3. Jesus het die 12 bymekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees. Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie. Nie 'n kierie of 'n reissak nie, of brood of geld, of nie 'n kledingstuk nie. Hy het vir hulle gestuur. Hy het gesê, gaan dryf hierdie bose geeste uit. Gaan maak mense gesond. Maar hy het gesê, ek gee vir julle die mag en die gesag. In Engels, I give you the power and the authority. Okay? En hy het daai 12 uitgestuur. Groot oomblik vir my altyd as ek na die Bybel kyk. Groot oomblik as ek na die woord waar Jesus gaan en hierdie krag wat hy van die Vader gekry het, alle krag wat hy gekry het, gaan hy en hy stuur dit oor sy disippels. Sê luister, nou gaan julle uit. Nou gaan loop julle hierdie paadjie. Nou gaan doen julle hierdie dinge. Wat dink julle was in hulle harte? 'N Bietjie onsekerheid, 'n bietjie vrees. Gaan dit gebeur? Gaan dit nie gebeur nie? Hulle het definitief in Jesus se lewe gesien, wel ons hoef nie te wonder, het Jesus hierdie krag nie? Hy kom en hy gee daai mantel vir hulle. Hy gee daai autoriteit. Nie hulle sê, Jesus, ons gaan dit nou doen en ons is excited en opgesweep en emosioneel excited en wat nie. Jesus kom en hy sê, ek gee vir julle hierdie gesag en krag om dit te gaan doen. Bietjie later, hoofstuk 10, sien ons, gaan net kortliks verwys daarvoor hoofstuk 10, julle kan van vers 10 tot 19, 20 gaan lees, en ons sien daar, stuur Jesus die 72 uit, ok, party ouens sê dit was 70, party sê 72, maar kom ons gaan op die 72, en hy gaan en hy stuur hierdie ouens ook uit, selfe story, hy sê nie net, hoor julle is great klomp, julle het mooi geluister na wat ek gesê het nie, hy het gesê, ek gaan vir julle die gesag en die autoriteit gee, want in julle eie krag, gaan julle self vasloop, gaan julle seer kry, gaan die duivel sirkels om julle hart loop. Maar ek, Jesus Christus, gee vir julle hierdie gesag. Gaan en gaan vir dit God se koninkryk kom. Okay? Laat sy wil gedoen word. Laat dit deurbreek dat die donker teruggedryf word, dat mense na die Here toe kan kom. Mense genees word, duivels kan uitgaan, demone kan uitgaan, al daai tipe goed. En ons sien, hulle kom daar in vers 17, kom hulle terug, en ek sien amper hierdie prentjie soos 'n kind wat die eerste keer fiets gery het, die eerste keer iets reg gekry het, en na pa toe hardloop en sê, ek het gepraat, of, nou, dis gewoonlik wat hulle sê nie, hulle sê net papa, en dan het hulle gepraat, ons sien dit raak, maar hulle ry fiets, of hulle slaan 'n bal raak, en hulle is excited, en hulle sê, wow, ek het dit reg gekry, ek kan dit doen, dit is so kostbaar, okay? Nie kom die disciples na Jesus toe, en hulle is so half kinderlik opgewonde, hulle sê, maar Jesus, dit het gewerk, tot die bose geeste was aan ons onderhewig gewees. Dan sê Jesus ook wel, dis great, ek is bly julle is opgewonde daaroor, maar wees meer tevrede of meer, wat is die regte woord nou, dat julle naam eintlik in die boek van die lewe geskryf is, of, jy weet, kom ek sê nie die regte woorde, ek het hom nou vragies hier voor my nie, maar julle weet wat ek bedoel, okay? Dit is, die belangrikste deel is om vir Jesus te geken het, maar hulle kom met so'n excitement terug. Hoe opgewonde is ons vir oggend, dat Jesus dit ook vir ons gegee het, okay, om uit te gaan, daan te loop. Want sien, God het vir ons 'n vrye wil gegee, en is ietsie wat ons kan, ietsie wat ons, dit is, ons kan dit altyd uitoefen. En vanoggend toe ons voor die tyd gebid het, toe het een of twee mense ook daar gebid, en ons het gepraat, en iemand het mooi gedeel, jy weet dat so baie hiervan gaan terugkom na verhouding toe. Dit is my tentjie droog is, is my binnenkant, as hier nie 'n lied in my hart is nie, en ag ek is net nie lus nie. Nou ja, is okay. Ons almal voel soms so vir 'n dag of wat. Maar moet net nie op daai plek bly nie, né? Die van ons kan nie op daai plek bly nie. Okay. Daar moet 'n opgewondenheid wees om te sê, Here, dis wat U gesê het, dis wat U vir ons gegee het. Ons sien dit ook as gemeente, né? Dat hierdie genesing is steeds hierso. Dat dit regtig vir ons almal hier is. En dan gaan Jesus aan, hy sê in vers 19, ek gaan gou vir julle die Engels lees, ek dink, nee, ek hierdie Afrikaans hier, kom ek lees dit gou, Lukas 10 vers 19, hy sê, kyk, ek het aan julle die mag gegee, om op slange en skerpioene te trap, en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sodat iets, of sonder dat iets, julle leed aandoen. Okay? Nou, dis fisies, maar is geestelik ook. Okay, ja, daar is op die pad, seker skerpioene en slange en wilde diere, en sulke tipe goed, maar Jesus het dit definitief geestelik ook bedoel. Hy het gesê, onder my gesag sal jy veilig wees. Okay, daarom is daar wapenrusting, ons gaan nou by 'n paar goed kyk, vinnig kyk na wat Paulus hieroor te gesê gehad het, want hy is 'n man wat het verstaan het. Ek amper sê, hy het nie nonsens gevat van kabouters nie, ne? Hy het daar goed aangespreek. En ons sien net, hierso, ek wil die Engels, ek wil dit ook net gou vir julle lees, het sê, Behold, I've given you authority to tread on serpents and scorpions, en luister mooi, and over the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Het die enemy power? Ja. Die vyand het, hy het krag. Maar God sê, ek gee julle autoriteit, ek sit julle bo dit, okay? Ek sit julle bo die krag van wat die vyand wel het, okay? En dis iets wat ons elkeen moet weet. Dis iets wat ons elkeen in moet loop. As ons lewe en ons is om elke hoek en draai net so bang vir die duivel en wat hy aan ons gaan doen, dan is ons nie op die regte plek nie. Dat hy wel daar is en krag het, dit sê die woord vir ons. Hier sien ons dit. Okay? Maar wat sê Jesus sê, behold, I have given you authority bo oor dit. Dat julle nie bang hoef te wees in die vlees nie, dat julle nie in die gees hoef bang te wees nie, dat julle hierdie mandaat wat ek vir julle gee, dat julle daarin kan leef. Een van die seker die verse wat die meeste aangehaal word vir seker goeie redes, Matteus 28 vers 18 tot 20. Okay. Jesus het hierdie bediening van hom deurgegaan, hy het die mense genees, gaan lees die evangelies, raak opgewonde daaroor. Hy het die 12 uitgestuur, hy het die 72 uitgestuur. En hierso kom hy en hy verwys profeties na sy kerk. Okay. Hy verwys na my en jou vandag. Okay. En kom ons lees gou daar uit Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense, my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Engels sê dit, all authority in heaven and on earth has been given to me. En Jesus het baie duidelik daai gesag vir sy kerk ook gegee. Hy het vir ons gesê, luister, nie gaan en Karel, in die Karel wat jy gemaak is, en Karen, in die Karen wat jy gemaak is, en Sakkie, en elkeen van ons, gaan en probeer maar net 'n verskilletjie maak. Jesus het sy kerk gestuur. Kyk, ons sien, Matteus, is dit in Matteus 16, ek haal nou vinnig aan, wat hy gesê het, Petrus op jou, hier op jou gaan ek die kerk bou, en die magte van die donkerte sal nie teen jou kan staan nie. En die kerk is deur moeilike tye. Ons sit nou die aand in Bybelskool, en ek wil sommer klaar bietjie bemarking vir Bybelskool volgende jaar kom doen, en julle manipuleer, en al sulke goeders, hè? Kyk wie's wakker of julle hoor, nie sulke woorde in die kerk gebruik nie. Maar ons sit daar so, en ons is besig om 'n sessie te luister, en ek blaai so my boek, en ek raak as 'n hoofstuk oor kerkgeskiedenis, en dadelik raak ek net daar distracted, en ek begin lees net daar, en ek sien net hierdie kragtige kerk van Handelinge, nê? En ons sien alles, en ons lees baie, en ons praat daaroor hoe hierdie kerk van Handelinge floreer het, en deur Petrus hulle, en Paulus hulle, en later al hierdie, wat alles gebeur het, en basies die Nuwe Testament wat ons het. En ons sien na die val van Rome, die in die jaar 475, sien ons het begin raak donker. En mense omtrent vir 1000 jaar, raak het so donker in die kerk, tot die val van Konstantinopel, ne, tot die by 14, die 1450s rond, net voor die renaissance begin het, is daar 'n donker, donker tyd in die kerkgeskiedenis. Ek seker julle het al allemaal bietjie gelees en gehoor en alles, 'n tyd waar daar baie manipulasie was, en mense uitgebuit is, en die kerk homself met goed besig gehou het, wat hy nie moes nie, wat sy nie moes nie. Okay. Dit was regtig donker. En so so die vernuwing gekom deur Wesley en al hierdie ouens, Wesley en obviously Calvin, Luther en hierdie manne, en die Here het begin goed terugbring in sy kerk. Hy het 'n vernuwing begin en die Heilige Gees het gekom en krag het gekom en die doop het teruggekom en die invulling van die Heilige Gees het teruggekom en die woord het teruggekom dat ons elkeen kan begin die druk die drukpres het wat het ja, al daai goed het begin kom en die gewone mense kon die woord begin lees en bestudeer. En so die Here goed teruggebring. En ek glo so een ding is wat moet terugkom is daai autoriteit waarna ons moet stap. Want party van ons het dit 'n bietjie. Maar ek is nie seker of ons as kerk lekker saam daarin loop nie, hè. En mense, ek gaan nou hiermee afeindig. Ek dink dit is altyd meer 'n vraag van asseblief, julle kan ons nie maar dalk nie. Ek dink raak 'n plek van mense kan ons bekostig om dit nie meer te doen nie. Ek sal vir julle nou sê hoekom. So ons sien daai donker tye. Ek wil vir julle gou lees hier uit Filippense hoofstuk 2 vers 7 tot 11. Dit sê: En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is die Here. Jesus Christ is Lord tot eer van die Vader. En jy weet daai is weer 'n pragtige skrifgie en basies sê jy weet Paulus daar, hy sê net luister in die hemel en op die aarde en onder die aarde en oral is daar een naam en dis die naam van Jesus Christus. Elke tong sal bely, elke knie sal buig voor hierdie kragtige naam. En dis die naam wat agter my en jou staan. As jy 'n bose gees moet aanspreek en sê in die naam van Sakkie gaan uit, daai goed gaan vir jou lag, want hulle weet, maar in die naam van Jesus, hulle weet wat hulle einde is. Die woord sê dit vir ons duidelik. Okay? Die woord sê dit vir ons baie duidelik. Ons kyk en ons gaan so stadig begin afsluit. Ek wil vir julle lees hierso in ek wil vir ons lees hierso in Handelinge hoofstuk 13. Handelinge hoofstuk 13. Ek gaan gou vir ons 'n deeltjie lees. Dit is gaan nou nie agter wees nie. Hoofstuk Handelinge 13 vers 8 tot 11. Ek kry net gou die regte plekkie hier. So Handelinge 13 en dit is basies hier in die Nuwe Testament tyd en waar Paulus kom. Nou ons sien Paulus het soveel geskryf. Paulus het soveel ervaar. Paulus is deur soveel en ek meen hy's hierdie absolute gesag in die woord. En ons kyk hierso en hierdie is vir my so mooi voorbeeld. Nie net vir Paulus nie, maar ook vir my en jou in ons elke dag se lewe. Want sien, die oomblik as jy gaan opstaan en sê ek gaan nou vir iemand 'n woord bring of mee gaan praat, soos Herman nou met ons gedeel het of soos Maritza gedeel het. Jy weet, daar's daai eintlik 'n bietjie oorlogvoering, want daar's daai vraag van gaan ek nie dalk stupid lyk nie, gaan ek nie bang wees nie, gaan die persoon nie dalk vir my lag nie, gaan dan nie dalk net niks gebeur nie. Okay. Maar dis 'n autoriteit. Autoriteit wat kom met deur verhouding met Jesus Christus. Dan wanneer ons woord lees, wanneer ons bid, wanneer ons in geloof staan, dan kweek ons daai autoriteit. As ons net nooit daai goed doen nie, dan is ons sulke sagte Christene. Paulus was op hierdie plek. Kom ons lees gou Handelinge. Kyk hoe hy oppositie in die geestelike raamwerk basies hanteer. Handelinge hoofstuk 13 vanaf vers 8. Kom ons lees van vers 6. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle 'n Joodse tovenaar met die naam Bar Jesus teëgekom het, wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. Hy was met ander woorde 'n vals profeet. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Hulle wou graag die woord van God gehoor het. Die tovenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teëgestaan omdat hy wou verhoed dat die goewerneur in Jesus glo. Ons sien dit baie in ons lewe van vandag. Maar kyk, Saulus, hy sien hierdie ding, maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê: "Duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan? Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie." Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geraak. Nou daai is nou vir my gesag. Okay. Nou, ek wil amper net so half sê, fyn skrifie onder kids, don't try this at home, okay? Jy kan nou nie vir jou maaikie daar gaan sê duivelskind en bedreer as jy 'n fight oor slangetjies en leertjies het of so iets nie. Hierdie is 'n belangrike plek waar ons in die woord sien waar Paulus loop en hulle die goeie werk van die Here wil doen, daai roeping waarop ons gestuur is. Okay? En hier's 'n towenaar, 'n ou wat definitief deur demone geïnspireer is deur die Satanse gesant wil ek amper sê duiwelskind soos Paulus hom aanspreek. En Paulus sien wat hier besig is om te gebeur. En hy sê luister, van jou gaan ek nie nonsens vat nie. En hy spreek daai ding baie duidelik aan, né? Nee? Gaan nou vir julle nog 'n voorbeeld noem, maar dit is daai gesag. Want sien baie keer probeer ons in die klein groepe wakel. Nou is ons besig en ons wil so graag die koninkryk sien kom. Ons wil so graag sien dat die donkerte teruggedryf word en dan gebeur daar sulke goed rondom ons wat ons ook sensitief voor moet wees. Ek het nou vir julle gelees. God het vir ons gesag bo oor die krag van die duiwel gegee. Hy het krag, dit is so. Ons kan dit herken. Ons hoef dit nie te vrees nie. Lukas 10 vers 19. Okay, ons kan op daai slang en skerpioene trap. Maar hierdie is vir my so 'n prentjie van gesag. Ja, daai kopseer wat ons nou voor gebid het om weg te gaan, 2-3 ure later is hy terug. Jy sal nou weer weggaan. OK, dis daai plek van gesag wat ons in moet loop. En ek dink nie, dis nie iets wat ons dag 1 net reg kry en is daar nie. Die duivel gaan altyd daai saaitjies van doubt in ons harte kom saai en sê, maar hoorie, dis net verander. Nee, net ander word genees. Nee, net ander kan hande op lê. Nee, in hierdie tyd waarin ons leef, vir ons as kerk, is dit daar vir elkeen van ons. Want dit gaan nie oor my Bybelskole, hoeveel jare ek gedoen het, en by wat se universiteit ek geswat het of nie geswat het, oor wat se job of wat se van of wat se kerk ek is nie. Dis in die naam van Jesus Christus. OK, daai naam wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en oral elke knie sal buig. Dis die belofte wat ons het. Dis die grond waarop ons werk moet doen. Kom ons kyk 3 hoofstukke verder, want ek wil hê daar's iets wat julle moet sien. Handelinge 16 van vers 16 tot 18. Memoriseer hom sommer. Handelinge 16 van vers 16 tot 18. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarseersgees was. Sê nie sy was 'n waarseer nie, daar was 'n waarseersgees in haar. Deur waarseery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu. Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe om gered te kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Jesus het eintlik lank uitgehou, né? Tot sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. En hy het omgedraai en vir die Gees gesê, né? Vir haar, maar hy het vir die Gees gesê. Want Paulus skryf baie mooi vir ons vroeër of in Efesiërs ook en hy sê ons ek gaan nou Engels aanhaal, ons our battle is not against flesh and blood. Anders sou al die Jode swaarde en wapens gekoop het en gaan oorlog maak het. Nee, ons oorlog is in die Gees. Okay, teen powers and principalities en daai strangles en al daai goed. En hy het omgedraai en vir die Gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus van kom ek lees dit net duidelik. Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar." En die Gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Oké. Okay. En dis daai selfe beginsel. En ek wil net hê julle moet daai ding sien. Hy het nie vir haar gaan skop en geslaan gesê, "Shut up en hou jou mond en so nie." Hy het met daai gees gepraat, want hy het geweet wat sy gees agter sit. Oké. Okay. Dit is net soos die towenaar vorentoe, 3 hoofstukke terug. En hy het gegaan en gesê, "Gees, jy gaan nou uitgaan. Jy gaan op 'n nonsens maak hierso. Jy stop dit." En ek sê party van ons moet na ons huise toe gaan en ons voordeure gaan salf en ons kamers gaan salf en dalk 'n paar gemors gaan uitgooi. En is nou hier wat 'n mens nou soos tipiese ou klink wat nou die huis skoon maak of wat is daai stel DVD's gekyk het. Maar mense, dis 'n realiteit. Dis 'n realiteit. Partykeer dan luister ek na goed en ek hoor mense en hulle kinders sukkel en dan kyk ek net wat aangaan in ouens se lewens. En ek sien hier die een na die ander oop deur wat daar oop staan. Daai welkom maatjie vir die vyand is daar. Tafel is gedek en sê kom in. The devil is a legalist. Hy sal inkom. Okay? So ons praat nie oor hom vanoggend nie. Maar ek dink hierdie is 'n belangrike ding vir ons om net duidelik hierso te sien. OK. Vrydag kyk ek sien ek of iemand stuur dit vir my aan. Daar was nou 'n lang fight eintlik in die howe daar gewees. Maar Vrydag in Johannesburg waar in die Hooggeregshof daar Quentin, jy weet klop want ek op pad is daai bevel nou gemaak. ouers in Suid-Afrika mag nie hulle kinders mee 'n pak slaag gee nie. Dis nou wet. Enige vorige gronde wat jy op kon gestaan het as Christen of watse geloof jy ook al het, okay, dis uit by die deur. Jy gaan en kan nou krimineel aangekla word. Okay? Ons, die kerk het vir nou daai battle verloor. Okay? Want as jy nou in Suid-Afrika is, dan volgens wet gaan jy krimineel aangekla word as jy in lyn met die woord jou kind dissiplineer. Nou maak nie saak wat jou siening daaroor is nie, dis 'n Bybelse beginsel. Ek glo dit en ek sien dit in die woord. Okay, en die wêreld het daai gewen, want stout kinders is baie tot aanwins vir die vyand, né? Instrument in sy hande. En mag die Here elke kindjie in Suid-Afrika bewaar. Ja, daar is seker misbruik, lyfstraf en hierdie goed by tye, maar dis 'n stukkie Bybel waar dan nou 'n streepie deur staan. Want die woord sê dit, maar ons mag dit nie meer doen nie. As die Here my seën en ek kan nog 30 of 40 of hoeveel jaar lewe, mense ons gaan nog baie van hierdie goed in ons tyd sien. Wat dink julle? Ek dink ook so. Ek dink regtig ook so. So my vraag is net vir oggend. Is nie 'n alterkool diepe vraag of 'n ding nie. As ons oor hierdie gesag praat. Ek gaan nie vir oggend vir jou sê ag asseblief, wil jy nie namens die kerk so ondalwe of hoe ook al, wil jy nie tog maar in daai gesag loop? Wil jy dit nie opneem nie? Wil jy nie 'n bietjie gaan dink daaroor nie? Ek wil net die vraag vra. Kerk, gemeente, mense, kan ons bekostig om nie meer in daai gesag te loop nie? Kan ons bekostig om net so half aan te gaan en te hoop iemand doen so 'n bietjie spiritual warfare en iemand verkondig die goeie nuus daar buite en iemand doen 'n bietjie dit en iemand doen 'n bietjie dat. Okay, my hart is regtig om net vir ons te sê, mense, Jesus het in daai gesag geloop. God die Vader het dit vir hom gegee. Jesus het gekom uit die 70 of die 72 uitgestuur, uit die 12 uitgestuur. Hulle was so opgewonde om te sien wat gebeur. En ek weet net in my lewe sê die Here vir my, luister, ek moet weer eens 'n paar treetjies vorentoe gee en ek moet in daai gesag begin loop. Okay, want die oorwinning is reeds behaal. Okay, die woord sê vir ons elke knie sal buig. Maak nie saak waar nie, in Korrigas en in Rundu en in Tumep en Botswana en oral waartoe ons sal gaan, maar ook in my straat en in jou straat en die straat agter ons, die straat voor ons. Okay, as ons in daai gesag gaan loop en sê, Here, in U naam, met U naam agter my, Here, gaan ek bid vir hierdie persoon. Gaan ek die woord verkondig. Dit is ons roeping. Dit is wat die Here vir ons het. Ek glo net ons is besig om op 'n plek vinnig te kom. Okay? Wat ons kan nie bekostig om as kerk weer in 'n donker 1000 jaar in te gaan. Ek weet nie of daardie tyd die luxury vir Swets gaan wees nie. Okay? Ons moet in die lig wandel. Ons moet hierdie mandaat wat ons gekry het om disippels te gaan maak, want sien hier alle gesag is klaar by Jesus en hy het dit vir sy kerk omgee. Ons kan nie bekostig om nie daarin te loop nie. Dan gaan ons nog baie goed soos lyfstraf of 'n kind dissiplineer in jou eie huis deur goddelike ouers. Gaan ons sulke stryde aanhou en aanhou verloor. Kom ons sluit ons o. Here God almagtig, ons kom vanoggend na U toe. Here as 'n deeltjie lig, as 'n plek, as 'n gemeente, Here, in hierdie gebou, Here. Here, mag U lig so skerp skyn uit hierdie kerk, Here. Uit elke hart, uit elke stel oë, uit elke lewe, uit elke hart, uit elke mond, Here. Here, ek wil vanoggend kom en sê, Here, ek weet U roep ons om in hierdie gesag te loop. Want as ons nie in daai gesag wandel nie, dan wandel ons in die vlees. Dan loop ons in ons eie krag en daarmee gaan ons elke keer 'n muur vashardloop en 'n bloedneus kry, Here. Here, daar's soveel wat U ons roep om U koninkryk vorentoe te neem, om die donkerte te verdryf, Here. Here, mag ons groei en vinnig na 'n plek toe wat mense begin vra en sê, maar daai gemeente en Here vir eintlik elke gemeente in hierdie dorp, Here, maar wat is daar aan die gang? In wie se gesag word die siekes dan nou genees en in wie se gesag word mense dan nou vrygemaak deur die werk van die vyand? Hoe werk dit? Waar kom dit vandaan? Dis 2000 jaar terug gevra en Here, ek wil hê mense moet dit rondom ons vra. Maar mense gaan dit eers vra wanneer ons daarin loop, Here. Here, elke ketting wat ons vashou, elke vrees wat ons het, elke negatiewe woord wat oor ons uitgespreek is, kom maak ons vry daarvan in die naam van Jesus, Here. Here, soos Paulus geloop het en hy daai waarseer gees raak gesien het en opgetel het en daai gees uitgedryf het, daai gees gesê, daar gaan jy. Here, dat ons met daai gesag sal loop. Here, waar Paulus 3 hoofstukke vorentoe op 'n plek was waar hy die woord met mense wou deel, Here, maar daar opposisie was. Here, het hy hard en duidelik daarmee gedeel. Here gee ons daai onderskeidingsvermoë. Here gee ons daai plek waar ons kan loop in die donkerte, in die koue, in die nag, op ongemaklike plekke, maar dat ons kan weet, U is met ons. U is met ons. U het gesê U sal met ons wees. Dat ons nie hoef te vrees nie. Dat ons nie die duiwelse krag, die vyandse krag of mense hoef te vrees nie, want U het gesag bo dit. Elke knie sal buig and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Here, dat dit ons lees, ons roeping sal wees, dat dit sal wees wie ons is, tot U eer, Here. Want Here God, ons gaan eendag voor U staan, en Here, ons moet rekeningskap van ons lewe gee. Here, en dis nie net 'n verwysing oor dit wat ons dalk verkeerd gedoen het, of gedink het, of gesê het nie, maar ook die opdrag wat U vir ons gegee het. Here, gee ons daai boldness om heen te loop, in die naam van Jesus. Amen.